Eklemekkan'dan yanırgan ünçü sadası.
Ümitlik kalıplarının öşmez navası.
Mehirlik dıllarının ortak arzusu.
Yeni Zırlandiya'dan ağıtılatkan ünçü programısı.
Assalamu alaikum. Hayat kademlerini ümit bilen besip güzel bir günlük nişanına atlanıvatkan aziz anlıgıcılar.
Assalamu alaikum. Cüşkün ruh bilen hayatka tebessüm eyleyen kadırdanlar.
En güzel mezmurlarımız bilen huzurunlarda riyasetçi dostunla Dinzat Bek Aziz.
Yeni bir günde yenici küy nezmelerimiz bilen hizmetli biz, ben sırdaş dostunla Rana Gopur.
Ecdatlar hikmeti, o merastur, meras.
Dinzat Bek.
Hoş.
Uzun yıllık çetel turmuşlarımızda bizdeki nurgun örüp adetlerinin başka milletlerini kisiliştirganda hakikaten mi güzel taraflarının köplüğünü iskıldım. Hem de özümden bir uyğur parzantı bolğundan intayın pahırlık iskılmen.
Doğru. Uyghur perzenti buluş bu dünyalıktaki biz üçün belirgen en güzel mertibe edip oylayma. Şundakla millet hizmeti de birgi bulalığınız mı? En kat şereplerinin biri.
Yıskılışımca en kıskısı bizden tamak yiyişki örüp adetlerimiz mi nazaketliğinden bir üstelde bulgan kişini mi hazırlandırdı?
Tövende, eni şu güzellikini bizgi miras kılgan ataboğullarımız miraslardan Uyghurlarının desturhan üstündeki adetleri hakkıdaki mezmulla muhbirimiz Güzel Nur Cüret'in oğlantış bilen huzurunladı buldu, yaktırıp anlığıysile.
Uyghurlarının aile, kişilik münasebet adetlerden dasturhan üstüde. Köp allada, toy tökün, nazır çırak katarlıq merikilede, mihmandaçılıqda tonuğan tonumuğan, yaşangan ve yaşlabilen bir dastıxanda oturup kılışkı doğru geludu. Bunda çağlada, dikkat kılışkı tegişlik, edep ahlakı dair bir münce qayd yusunla buludu. Meselən, birinci, çoğlabilen bir dastıxanda oturganda, tamak çoğlar kol uzatmağıç kol uzutuş, tolumu edepsizlik buludu. Qini ilip bəsle, dəb çoğlan təklif kılış, güzel ahlakdır. Şundakla sahibkan tamak təklif kılmıqca tamak qosunub, tamakını yeyişki başlaş, bu mu ahlaksızlık bulup hesablanıdı. İkinci, başkılabilen bir dastıxanda tamak yegende öz aldığını koyup başkalarının aldığı kol uzutuş, bu mu edepsizlik buludu. Şundakla kaçıdık tamakını iyileştiriş, koçuş, tolum edepsiz işlerden bulup hesablanıdı. Üçüncü, tamak vaxtıda gəbdanlı kılıp başkalarının keyfini buzuş, eyiplik işlerden bulup hesablanıdı. Dördüncü, tamakını aşırıp koyuş, tamakını pakız yemey, kaçıdı tamak yokundularını kaldırış, bu mu naçar kılıqladındır. Uyğur halkının en isil adetlerden biri yemek içmekini zayi kılmaslıq. Onu qadirləş. Şuna çoğla yeğe çüşüp getken ya ki dastıxanğı çizilip getken nan uvaqlarını terip elip ağızıqı silip aladı. Beşinci, dastıxan üstüde çüşkürüş, yutuluşki doğru gelgende kolunun arkası bilen eğiz burunu tosu biliş, bu edepnin belgisi. Bunundan başka dastıxan üstüde çüş kolaş, katıq kekirişimi ayıp işladın bulup hesablandı. Eğer çüşünü kolaşkı doğru gelse, eğizini alkan bilen tosup durup kolaydı. Dastıxan üstüde ve başkalar yinde esnep kirlişimi ayıp işladın bulup hesablanıdı. Altıncı, dastıxan koltuştun ilgiri hem adam kolunu çaykaydı. Şundakla çoğun küçük tarattın kiyin mu kol yuydu. Kolunu yuyup olgandın kiyin kolunu lönge yeydudu. Kolunu sürtmezsin, kolunu silkiş, ayıp işladın bulup hesablanıdı. Yettinci, bırak dastıxan üstüge kirip gelse onu kelsile, dastıxanğı gelsile, dəb dastıxanğı təklif kılışımı ən yaxşı ahlakımız. Sekizinci, yaşangan adamlarla bir dastıxanda oturup tamak yiyende yalan başta qolturuş, başkala təgeydiğen işladın bulup hesablanıdı. Ahırda, başkalarla bir dastıxanda oturup tamak yiyende dastıxan yığılmay durup, ya ki dua kılınmay durup veya ki başkala tamakını yap olmay durup dastıxandan turup gidiş naiti edepsizliktir.
Tarım gönçüleri.
Tarım gönçüleri.
Tarım gönçüleri.
Kaderlik anlıgıcılar, Бүгін сілерге тұныштырмақшы болғыным, алайды бір ана тіл ғұрыпыз болып, ұ болсымы Түркия аналияды яшап тұрғычы, әмшеріміз Буаджар Розының педагарлығыда башқұрылып келіватқан ұйғычы китап оқыш ғұрыпысы. Буаджар оқытқычы әмәз. Оқытыш тәжірбісі яке метод дегенлерні білмейді. Әмі муаджиреттікі ұйғыр ана бұл салайды білән, өзінің мүші тіліні, мүші мәдіриетін сақлап қылыш үшін яқы үртларды мұсапыр болу атқынны. Пәрзентлерінің ана тіліға, өзі күчімізсе пәрзентлер өзлігідін ұйғыр тілік болып қалмайдығалығыдек юксек мәсуліетіні бәкмі яқшы біледі. Мүшінің түрткісті, түркчіге кіршіп кетіп атқан балларыны өз оқытыш қарарық келді. Бәжәр ішіні кішіктін башлап, бір тасадипілік білән, бірінші сентябір күні бір ғұрып құрып, достырының балларының қошып, оларға қалған нәрсілерін оқшық бұйырыйды. Бұның үнімі көрілгенден кейін, Бәжәр ешқандық өрнек алғыдақ дәрісі көк әқвалда өз іздініп, балларға маскылдыған текстін топқа әвәттіп, әр күні кесад 7-дің 9-ғыча балларының оқып топқа әвәтшісін сорайды. Өз болса, әмміні әстайдыл аңлап, көңіл қойып баға езіп шықыды. Бәз күнлері балыға, атаныға баға езіп болғыча, түн ерін болып кәткеніні тұймай қалды. Оның бұл тұрышшалығы нәтейдісті, топтікі оқойдығаларын аңлайдығалар жықпылыш тәк әқвал өзгіріп, монтызым оқығычы әрліктен ашыды. Бәжәр әр әптіде әптілік чолпан, әр айда айлық чолпан сайлайды. Әмді өз ұқтысадыдың бұл чолпанларының мүкапатлымақчы болуды. Бәжәр маң оқуғыстарының декламасиясыны іптіқарлық білән тұныштырып, ғұрып құрылған ден кейін бұл іш білән мәләк болып, бұрынғы пикарчылық, бұрықтымшылықтың құтылып, әр күні жүшқын кәпиеті тұрдығалығыны сөйініп сөзләп бәрді. Ұйғыр ханым қызлары мүшіндақ жапағы амырақ сөйімдік аяллар. Олар өз еғісіні өз еғылған білән дүнияны күлдіруді. Үнч программымыз Бәжәрнің педагарлығы апырын оқуымыз бә ұжудыға күш құбат ішілігі ұтық тілейміз. Әмді диқтыңлар Бәжәрнің кичек чолпанларының декламасиясы болсын.
Ассаламу алейкум, кичек достлар, менің ісім Айша. Мен бұл жыл 10 яшқа кірдім. Мен сілерге бүгін өсімлікті чары көп деген шиірні оқып бәмекчі. Өсімлікті чары көп. Құш вә хайван балысы. Бара алайду әр яққа. Өсімліклер қандақча. Кита алайду ираққа. Баллылырға мамыкап, раслап бірер парашют, ғұрғұр шамал уларны иліп кетер юрт мүйіп. Бұдыш қақның балысы, тікен қасырақ келді, хайванларға епшіп, кен далға кетіду. Бәкму бәлән яқшыдыр, турчақ ана чарысы, қақлан ғачқа аптапқа пішар турчақ. Данысы. Ерілінғанда данлыры, пұрчақ тақлар сәкірішер, айрылышның алдыда анысыға қош дейшер. Үсімлікті чары көп, ішен місен сынчыла, бұл хикметні білмейсен, әгел болсаң біперва.
Әсләнекім, ұмақ достар, мен Истанбулдың Шеймандур Мұхаммед, 11 яшқа кірдім. Мәсәл, Орынсыз әвәз. Күллерінің бірді, зерек бір тошқан yolda ұчыршып қалған түлке білен чақ-чақ тәріқісі да пыраңшыққа башлапты. Оныңға, «Сіні бәк елігер дейшуді, бұт оғыр мұ?» депті. Түлке, «Мән, неме дісен бекар қырын ішім, әң яқсы есен бізінің өйгіче кәл, дегерлерінің тоғыра қата ішкәлікіні өз көзін білен көр, ене дастықынында мехмен болысен» деп жауап беріпті. Тошқан бұл сөзлердің бек сөйініпті, өз-өздіце. Неме деген ақылсыз түлке бұл? Икі қыз мақтап қойсам, рас деп қалып, мені тамаққа теклип қалып жүргенені, дегенлеріні ойлапты. Шында қалып тошқан түлке білен білі оның өйге беріпті. Түлкінің өйге кіріпла тұрып қапты. Чүнкі түлкінің өйі құп қорықкен, я емеклік жоқкен, я су. Тошқан бір тылла түлкіні алдам қалтысыға түшкенені біліп бұ. Чүнкі өйді түлке үшін өзідің башқа тамақ еккен. Демек, бекарға тамақ ешіні қиял қылуатқан тошқан түлкіге бекарға оу болғынені түшініп бұ. О түлкіге қырып, «Ишендім түлке қырындаш» деп бұ. «Сенің ойболларының әң елігер ішкенлікенге ішендім, қара,
زیرک دب خرالو دغن مینو مو قبقننگا دستردن اویمگه از پتون بلن منغزب اکیلدن منا اخشش اقلسز برینی مزا قلب یسان بولدو
Assalamu alaikum küçük dostlar. Yaxşı mısınızlar? Benim ismim Munibe Sabır. Bu yıl 7-20 yaşına girdim. Hazır sizlerge kitaptan digen şiirini dekilmatisiye kılıp birin. Nadan idim akıl taptım kitaptan. Talay mısan nakıl taptım kitaptan. Öz yolumga şekil taptım kitaptan. Vücudumga vekil taptım kitaptan. Men körmigen pesil taptım kitaptan. Kitap bana bilmigenni ügetti. Yokalmagan gandırımni tügetti. Men okudum betler mini küzetti. Okuganca könlüm cahan kizetti. Ve köşeme kasır taptım kitaptın. Yatkan idim okumasta tolgunup. Ötken idi rohim bitap bolgunup. Durup gettim bu uykudun oyunup. Mana emdi yürmektimen mumunup. Rohimga çoğun tesir taptım kitaptın. Her bir sözü şirin şeker heselken. Çekit peşmi bilsek yaşı eserken. Bundan burun fikir esikiselken, kitapsız külgapta bisip öterken, özümdün köp mesil taptım kitaptın. Her kim okup öz özünü taparken, hayatıga yeni mana katarken, rohi olgan yığlap kakşap yeterken, uzuk olgan menzilge hop çaparken, gayen tiklep menzil taptım kitaptın. Kitap şipa kitap özü tipipken, bilsem endi burun rohi miyipken, bu savatka men keçikip erişken, desturuşka özüm bilen kilişken, meslekçi hazır taptım kitaptın.
Muhabbetten özgüge yetmeydiğen kıskığına hayatlık, hareket, tırışış ve küreş demektir. Biz üçün kımmettir, menilik hayatımız.
Kaderlik anlıkçılar. Hayatlıkta hemmeyle yaşayımız hem yaşavadımız. Ama öz hayatının mena tapkan, nur çaşkan kişilerinin yaşaştaki aktifliği hemimizin ügünüşü erziydikken.
Aktif energiye kişilerden kişilerle emez, şeyle ve hayvanat canlıqlağıca bir vas təzir kılalıydıgan gaye zor küş işken. Qadirlik anlıqçıla, bugün mü şundaq aktif energiyeli kişilerimizden Dünnur Reyhan Hanım bilen muhbirimiz Rena Qubur'nun ziyaret hatırısı huzurunladı buldu.
Bugünkü mənlik ayət səhifimizdə ziyarətdə bulduğunu Fransiyada yaşab durğuçı, Fransiya Dövlətlik Şərqşünaslıq İnstitutunun Uyğur Dili Oqutqıçısı, Yarpa Uyğur İnstitutunun qurğuçısı və məsuli Armaz Talmaz Uyğur əmşirimiz Dilnur Reyhan. Assalamu alaykum Dilnur, proqramımıza xoş gəldiniz. Ziyarətimizi qəbul qıldığınız üçün rəhmət.
Yaxşımısınız Rəna? Bu proqram üçün təklif qıldığınız üçün rəhmət.
Dilnur, Reyhan degen təxəllüsünüz mü, ya ki familiyiniz mü? Bu özgüçiliknin səbəbini bilsək bulamdı.
Reyhan degen minanki həm təxəllüsüm, həm familiyam. Mən asasən ilan qığa makallarımda qollangandım. Reyhan minanki apamın ismi. Örmütümünü bildiriş üçün, mən singen tərbiyəsi, mən qılğan əcrəki bir qıl cavabən apamınki ismini familiya və təxəllüs qılıb qollandım həm de.
Bu həqiqətən bir yanılıq işkən. Әмді сізніңке ұйғыр тіл оқытқысы вәй Ауырпа ұйғыр институтының мәсул екенлікіңіздің үзі әке қәбірім ба? Мұш тұғырлық тәпсілі сөзіліп беремсіз.
Мен әзір Францияда, Париждеке Франция дөлет шарқышынасылық институтыда ұйғыр тілі дәрсі бермен, әмді ұйғыршы дәрсі бермен. Uyghur şunaslıq, çünki bu yıldan itibaren Uyghur tələdən başqa Uyghur ədəbiyyatı, Uyghur tarixi və Uyghur mədəniyyəti dərsləri təsdiq qılındı. Şunun olan rəsmi şəkildə bir Uyghur şunaslıq, nəki dəsləbki iznaları buluşqa başıldı, həm de, Xudayım buyursa, həm de, məqsəd üçün, bəlkəm, bağan seyri, həm de, tərəqqi qıldırıb, Uyghur bölümü qılıb, Uyghur bölümü qısaq, bizdənki məktəbimizdə yaxşı boludu da boylayma, ondan başqa Cemil Şunaslıq okuğan sosiologiya. Şuna sosiologiya doktoriyam de. Ondan başqa mənəm de bəzi universitetlərdə sosiologiya ya komsa diplomatiya dərslərdən dərs vermənəm de. Avropa Uyğur İnstitutunun ki qurğuçu reislik vəzifəsini ötəyəm. Франсияда сияс паналык үчүн келген уйгурлар аз сан негелейди, мутлак көпчүлүккө окуш себеби менен келип калганлар. Биз Францияга окуш менен келгенибиз үчүн, мутамамыз дегенек окуучу болганыбыз үчүн 2009 жылы биринчи башка достор менен бирлешип окуучулар уюшмасы курган, уйгур окуучулар уюшмасы. Ушул жакта мен уйгур маданиятын тоноштуруш, аммат дегенде аммабыз бирлешип маданият тоноштурайлы, уйгур маданиятын, чүнкү биз келген вакытта албетте уйгурдун кимдигин катты билмейт, немелигин. 2019 yılından ta ki bugünkü kadar hem de 10 yıl jarayanında her yili Fransa üniversitelerde, okşamagan üniversitelerde bir Uygur festivali, Uygur şunaslık jıgaları ötküzüp, Uygur Fransa'yı Uygur şunaslığını toplap, Uygurlarla tanıştırıp geldik hem de üniversitelerde. Onun kendini 2013 yılı da halkaralık Uygur şunaslık aptelik ötküzüp, bütün dünyadan ellikte tatbikatçını ekilip, Tatkı təklif qilib bir hafta Fransiyanın kəng dağlıq universitetlərdə Parijdəki Uyğur şunaslıq günlərini ötkəzdik həm də. Fransiya həqiqətən Avropadakı Uyğur mədəniyyət mərkəzi aylanıb qaldı fəaliyyətlərimiz səbəbindən və ondan başqa 2013-dən tatıb biz dünyadakı birdən bir fransızca və uyğurca yəni qoş tillik uyğur şunaslıq jurnalı ilmi jurnal çıxışqa başladıq. Bunu ta hazırda çıxıb atırıq gerçi biz də üzülüb qalıb atqan bolsaq mı? Чоң айтып, вазипимизни техно кең айтышны ойлодук. Шуңа анан кейин биз окуучулар уюшмасына 10 жылдык уюшмасына андан институтка өзгөрттүк. Немишке Европа деген жагда эмне биз ошо окуучулар уюшмасы ба жагда нургун башка жерде окуш менен келген уйгурлар, башка Европадагы ятта Туркиядагы уйгурлар бизге Oğuzun şöbüsünü kurgan bolsaq bizning devletlerden mosla qilib atgan ishlarni biz mi qilsak deb degan shuchoqlarda biz uchoqda lekin kendi biz o'zimizning zimmasidan oran chiqyapmiz vaqt yo'q o'qishlardan sirtdan biz shuni qilyapmiz deb e'tibor bermagandik shunga institutni biz Yevropa nemisiga pallisi ko'tardik hamda Yevropa hududidagi barliq uyg'urlarga hamda vakil bo'lish emas hamda shularga vakil bo'lishga tirishish o'yladik hamda qiladigan Yevropa Uyghur institutuninki vazifeleri bolsa kendin ölüm bizden kılıp atkan yıllardan beri 10 yıldan beri kılıp atkan Uyghur şunaslık tatqiqat jığılları Uyghur medeniyet bayramlarından başka yani 3 yıl oldu biz Parijda kurgan Parij ana til mektebimiz bulaba onu kendin 7 yazır 7 yıl oldu 7 yıldan beri kılıp atkan чыгарып аткан уйгур шунастыгы журналымыз уйгурларга назар була ба эмне буладан башка эмне биздин ойлогонубуз ушу европанын көксү болгон парижде бир физикалык бир эме материалдык бир орнубуз болсо барлык бир тараптан барлык уйгурларды бир худай өзлөрүнүнкү бир элчихан сабадык ушу жерге топлосок бир орунга ийге кылсак анан кийин яна бирсиге бул худай ондон алкы уйгурлардын мадениет маркезге окшош Франсияда ва Парижге келген барлык дүйнөнүн ар кайсы жерлерге кишилерди жалып кылса, уйгур маданиятын көрсөтсөк күйөгө, анын уйгур маданиятын маданият немелерибиз билем эмес, буюмдарыбыз билем эмес, китептерибиз, билимибиз менен эгелдеген тилдерибиз менен, тамактарыбыз менен уларга биздинки маданиятыбыздын өлмөйдүганлыгын ва бу өлмөс маданияттынки неме интайн бай инсаният үчүн кем болсо болмайдыган бир неме алык муим маданият экенин шуну намаян кылыш бир бул бир тарап андан албетте бул жерде анан кийин дарслерин тест кылышны ойлодук неме маданият дарслерибиз яны усул дарслери музыка дарслери албетте ана тилден башка яна тарых дарслерибиз балдар үчүн Ondan başqa, amma ikinci bir tərəf, yəni akademik tərəfə, yəni akademik tərəfdə biz onun kəndin əlbəttə Uyğur şunaslıq yığınlarını etişdən başqa, həm də məqsəd yəni bir biz hazır Avropadakı barlıq Uyğur şunaslarını ətrafımıza toplayıb atırıq. Həm də məşhurları toplayıb Uyğur şunaslarının hamını bir yerə toplayıb məşhur institutun ətrafına uni onun kəndin bir laboratoriya, tədqiqatlar bir Uyğur şunaslıq tədqiqat laboratoriyası qılış. Hazır hem de inalku yani men ders berip atkan Şarq şunaslık institutu da hazır Uyghur şunaslık dersler test kılınğan eken hazır 3-4 ders bolğan eken biz hem de belkim bu laboratoriyani şu inalkuğa bağlışımız mümkin üniversiteye bağlışıq toğru keldi hem de азыр тадқиқатчыларымын айтып қызғын мамыл қылып атады бұныңға қарта ұйғыршынасыла әмді қыладыған ішілар нұрған оныңдан башқа яны бірсіге әдәбиятын тұрмыштырыш үшін институт нәшірият құрмақшымыз шу арқылық әмді ұйғырчы ингілізчі ұйғырчы французчы ұйғырчы германчы тілләрін пішіқ білдіғаланы әтрапымызға ұйыштырып ұйғыр әдәбиятын бірде мүш тілләрге тәржіме қылыш яны бірсіге болса мүш тілләрдегі чоң әдәбият яғни мысалы ижтимаи пән ұйғырларға таныстырыш дегендек мүш қызметін қылмақшымыз.
Францияда hayatınızda зор нәтижелерді қолға келтіріп сіз дейсіз ки тамамен болады екен. Бұлып бұл ұйғыр тілі оқытқучылық қызметіңіз мені айт қызықтырды. Ұйғырлар басқа тілдеріне тұрмыш яки қызмет ихтиячын үйренеміз. Француздар ұйғыр тілін неме себептен үйренді? Олардың ұйғыр тілі үйреніш жарыянда жолығыдыған қиыншылығы неме? Бұл уақытта чоқым қызықарлық байқаштырыңыз ба деп ойлаймын.
Uyghur tilini Sharqshunoslik institutida 2013 yili 1 aydan tatib o'tibdiman. Uning oldida 2010 yildan tatib boshlangan. Shundan beri 7 yil o'tib hozir o'tilayotgani Sharqshunoslik institutida bu dars turk tili fakultetiningki darsi, turk tili fakultetining bir tanlash darsi endi. Hozirgacha faqat Uyghur tili darsi bo'ldi, 1 yillik, ya'ni 2 mavsumlik. Bularmdi asosiy jihatdan o'zlarningki Uyghurlarni tadqiq qilish xiyoli bo'lganligi uchun Şu sebepten ügünüdü. Tıl sınıflarına nispeten Uyghur tılda adam bir kadar köp. Hemisi hayran kalıdı Uyghur tılda adam köplük edin. Çünkü hemisi kim kızıqıdı da boylaydı Uyghur tılığı. Bu yıldan itibaren Uyghur edebiyatı, Uyghur tarihi, Uyghur medeniyeti dersler katıldı. Bir yıllık, iki mevsimlik. Ve sınıfımda adam acayip, yani 30'dek balı var her bir sınıfta, her bir derste. Бірге әмде ұйғыр мәселесі әзір қайнақ мәселеге айынып кеткенлік үшін Францияда әм бұл ұйғыр шынаслықыны үйгініш баған сірі көтірілі отыр, қызғылық көтірілі отыр, магистр оқуғычылар ішті де әмде бұл найты бір яқшы іш, яны бізге бұның үнкен яш ұйғыр шынаслығының кер шекелін іші де ролы ентайын чоң әлбәтті. Оның кәнін әмде 7 елден берқі ұйғыр тіліні французлағы түштер янында әмде ысқыған нәрселер көп, әмде қызықарлық нәрселердің болатын тәлеппұз мәселесі бар. Мәселенге французлар рей білен ғейні пәрі қыланмайды, чүнкі француз тілді рей оқ, ғей білен ғей ба. Ұйғыр тілді ке ғей білен ейнің пәркін қыланмайды бұла, чүнкі француз тілді ейні тәлеппұз қымайды бәкәтілі. Мәлі француз болсын болмысын, әмісі ә білен ейні пәрі қыланмайды дегендек.
Қадірлік радио аңлығычылар. Yuqorida anglaganlar ma'nilik hayot sayfamizning radio ziyoratining birinchi qismi. Davomini kelgusi sonda davomli oldimiz. Ishtirok qilishlarini umid qilamiz.
Rivoyatni tug'ar rivoyat. Muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikni bar kulning uzligi, til xonasida saqlanar abad.
Edebiyat dünyası
Ey ana dil bizge sen Halgan ulullardın nişan Sen bilen ruhi ziminde İttiharlanğın kılar
Aziz anlıgıcılar Bu kıtımlık edebiyat dünyası sahibimizde grupumuz azalarının tayarlıştı anlaydığımız Uyghur halk meselelerden Kuşnun Arzusu namlıq əsər. Yaxdırıb anlaqaysılar.
İntayn güzel və akıllıq bir quş bolğan ikən. O, yıqımlıq sayırab, Adəmgə oxşaş sözləyələydi ikən. Bu quşnun danqını anlıqan bir padişa, Nurg'un kuch sarf qilib uni tutqizibdi va rang-barang pupik munchaqlar bilan zinnatlangan oltin qapasga solib o'rtasiga isib qo'yibdi. Patsha buni bahma atvolaydi ekan. O'z qo'li bilan oziqlantirdi ekan. Oradan xili vaqtlar o'tibdi. Lekin qush bir qaytami ichilib sayrmabdi. U doim g'amkin holatda Bişini tövən silib durdikən. Bunu görgən padişah bir günü qol astadiki vəzir ölümalarını yığıb.
Ey tanla, çoğa.
bu kuş bizning huzurimizni nima uchun sayrmaydi?
Deb so'rabdi. Vazirlardan biri:
"Alilre, buning sababini uning o'zidan so'rab ko'raylik."
Debdi. Kuşdan nima uchun sayrmaydiganligini so'rgan ekan,
"Qafasning eshigini ochib qo'ysanglar, daraxt ustiga qo'nib sayrab beraman."
Deb javob berdi kuş. Buni olgan patsiya qafasning eshigini ochib qo'yishni buyuribdi. Kuş qafasdan chiqibdi-da, Majnun tolning zilvon shexiga qo'nib,
"Oltin qumda qafasdan lang-lang qumishim yaxshi, bunda hasal yegandin erkin turmushim yaxshi."
Deb bir qitim sayrabla parvoz qilib uchib ketibdi.
Yuqorida anglaganlardek, bu qushning orzusi balkim sizning va bizning orzularimiz bilan o'xshash bo'lishi mumkin. Haqiqatanmi, inson o'z hayotligida turmush, xizmat, orzu, umid qatorliklar uchun tinimsiz tirishir ekan. Ammo orzulagan narsalarga yetib birga o'zirilmay deganda, eng qimmatli, qadrli kishilardan ayrilib bo'lgan bo'ladi ekan. Xo'sh, navbatdagi minutlarimizda pishqadam shoir Muhammadjon Rashidin apandimning ota nomliq she'rini Denzabek Azizning deklamatsiyasidan anglaymiz.
Igiz tog'larga talmurdim, otam yodimga yetgandi. Otamning qadri zab o'tdi, beg'imni sho'ri etganda. Ko'kat bosqondi ugzamni, meni olamchi g'am bosdi. Ota deb yig'ladim kuzda, uyimni yomg'ir o'tganda. Otam kelmaydi qo deydi, itizlar ham so'rab mendan. So'raydi oy kecha ko'kda, jahon jimliq cho'kkanda. Itim o'ldi, sunib harvam, tog'ar o'shnamdidir amdi. Otamni izdigim keldi, itizdin uyga ko'shkanda. Otam darvoza ochqanda, uyimdan chiqdi kunda aytdim. Otam bo'lsdi har oqshom, uyimning shomi o'shkanda. Jimi el çeş itib qaytdi, xamallardın mahallamga. Otam mu kelsdi şundaq, anam ayvandı kütkendi. Otam ketkendi keldi het, tuyuldi men üçün haza. Otam ne eski aldım men, irıqtın soğ su işkende. Atası barını bay deymen, anası barını ay deymen. Üzümni to'xtatolmay men, men atasi yo'qni ko'rganda.
Aziz anlıqçılar, közlerimiz qiymığan alda yeni silablan xoşlaşıqa məcbur bulmaqdımız.
Qimmatlik didar dəmlerimiz gələr qetimliq altışımızda yeni mi güzəl məzmunlar bilən deqtınlardı bolğısı.
Mikrofon aldı da sırdaş dostunla Denzat Bəg Aziz.
Qızmıtınlada Rana Qubur.
Xayr dostlar, görüşkəcə aman boğaysla.
İşlərinlərə asayişlik, teninlərə salamətlik diləyimiz.